Suria El Ankebut. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen vetëm të thonë, ne besojmë pa u vënë në provë. Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, dhe Allahu do t'i nxjerrë në pa ata që thonë të vërtetën edhe ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do t'i shpëtojnë dënimi ton? Sa keq që gjykojnë ata. Kush preson takimin me Allahun në botën tjetër, ta di se dita e caktuar nga ai do të vi, dhe ai dëgjon dhe di gjithçka. Kush përpiqet, përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes, se Allahu në të vërtet nuk ka nevojë për asgjë. Atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t'u ashlyejmë të këqijat dhe do t'u japim shpërblim më të mirë se veprat që kanë bërë. Ne kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindrit e vet. Por nëse ata përpiqen të të detyrojnë ty që të më shoqërosh mua në adhurim atë për të cilin ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjo ata. Tek unë do të ktheheni të gjithë e do t'ju them gjithçka që keni bërë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i radhisim në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë, ne besojmë në Allahun, por kur vuajnë për çështjen e Allahut, e quajnë shtypjen e njeriut sikur të ishte dënim nga Allahu. Ndërsa, kur u vjen ndihma prej Zotit tënd, ata thonë, ne kemi qenë gjithmonë me ju. Vallë, a nuk e di Allahu më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Dhe sigurisht, Allahu i di mirë ata që kanë besuar dhe i di mirë hipokritët. Ata që nuk besojnë, u thonë atyre që besojnë, e janë në rrugën, në fenë tonë, se gjunahet tuaja do t'i bartim ne. Por, ata kur nuk do të bartin asgjë nga mëkatet e tyre, në të vërtet, ata janë gënjeshtarë. Ata do të bartin veç barën e vetë, e bashkë me atë të vetën, edhe barë të tjera dhe ditën e kiametit, do të japin llogari për atë që kanë trilluar. Ne e dërguam Nuhun te populli i vet, dhe ai qëndroi ndër ata 1000 vjet pa 50 vjet. Por ata i përfshiu përmbytja, sepse ishin keqbërës. Ne i shpëtuam atë dhe të tjerët që ishin në anije së bashku me të. Dhe ne e bëm anijen argument për tërë botën. Kujto edhe Ibrahimin kur ai i tha popullit të vet, adhurojeni Allahun dhe kijeni frikatë. Kjo është shumë më e mirë për ju nëse e kuptoni. Përveç Allahut, ju jeni duke adhuruar idhuj dhe ju trilloni gënjeshtra. Nuk ka dyshim se ata që ju i adhuroni përveç Allahut nuk kanë asgjë në dorë për riskun tuaj. Prandaj vetëm tek Allahu kërkojeni riskun, vetëm atë adhurojeni dhe vetëm atë falenderoni. Tek ai do të ktheheni të gjithë. Por nëse ju përgënjeshtroni, dijeni se edhe popujt para jush patën përgënjeshtruar dhe të dërguarit nuk i takon gjë tjetër përveç se kumtimit qartë. A nuk shohin ata se si e nis Allahu krijimin e pastaj e përsërit atë? Pa dyshim, kjo është e lehtë për Allahu. Thuaj, udhtoni në për tokë e shikoni se si filloi krijimi. Kështu, në ditën e ringjalljes, do ta bëj Allahu krijimin tjetër. Allahu ka fuqi për gjithçka. ai ndëshkon atë që do, dhe më shiron atë që do, dhe tek ai do të ktheheni të gjithë. Ju nuk mund t'i shpëtoni ati, as në tokë e as në qiell, dhe përveç Allahut, nuk keni për të gjetur as një mbrojtës e as një ndihmëtar. Ata që nuk besojnë në argumentet e Zotit dhe në takimin me të në botën tjetër, e kanë humbur shpresën për mëshirën time dhe i pret një dënim i dhemshëm. Përgjigje e popullit të Ibrahimit nuk qe gjë tjetër përveç se vriteni atë Ibrahimin ose digjeni atë. Por, Allahu e shpëtoi atë prej zjarrit. Këtu ka vërtet argumente për njerëzit që besojnë. Dhe ai, Ibrahimi, tha, përveç Allahut, ju adhuroni idhujt, vetëm për të kënaqur njëri tjetrin në jetën e kësaj bote. Por, në ditën e kiametit, ju do ta mohoni dhe do ta mallkoni njëri tjetrin. Fundi juaj do të jetë zjarri dhe për ju nuk do të ketë asnjë ndihmëtar. Luti besoi në të Ibrahimin dhe ai tha: Unë do të mërgoj për atje ku më dhëzoj Zoti im. Ai është i gjithfuqishmi, i urti. Dhe ne i dhuruam Ibrahimit Isakun dhe Jakubin, dhe ndërpasardhësit e tij i zgjodhëm profetët dhe shpallëm librat e shenjtë. Ne i dham atij shpërblimin në këtë botë, dhe në botën tjetër ai do të jetë ndër më të mirët. Dhe kujtoni Lutin. Ja, ai i tha popullit vet: Ju bëni një punë shumë të shëmtuar që askush para jush nuk e ka bërë në tërë botën. Ju kontaktoni me meshkujt, sulmoni njerëzit në rrugë dhe në vendtubime tuaja bëni punë të liga. Por, përgjigje e popullit të ti ishte: Na e sill dënimin nga Allahu nëse thuat vërtetën. A i tha: O Zoti im, më ndihmo kundër këti populli që ka kaluar çdo kufi në gjunahe. Kur të dërguari tanë me lekët i sollën Ibrahimit lajmin e mirë, i than: Ne kemi për t'i shkatëruar banorët e këtij qyteti, sepse ata janë keqbërës. Ibrahimi tha: Por aty është Luti. Ata i than: Ne e dim më mirë se kush është aty. Ne do t'a shpëtojmë atë dhe familjen e tij, përveç gruas ti që do të mbetet me dëzhdukurit. Dhe kur të dërguarit tanë shkuan të Luti, ai u shqetësua dhe e ndjeu veten të pafuqishëm për t'i mbrojtur ata. Por, ata i thanë: Mos ki frikë, as mos u trishto. Ne do të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç grua sate që do të mbetet me të dënuarit. Ne do të lëshojmë mbi banorët e këtij qyteti një dënim nga qielli, për shkak se ata bëjnë punë të liga. Dhe ne kemi lënë një argument të qartë nga i vend, për çdo popull që mendon. Edhe në Medjen, ne dërguam vëllan e tyre, Shuajbin, i cili u tha: O populli im, adhurojeni Allahun dhe kijeni frikë ditën e fundit, e mos përhapni në tokë shkatërimin. Por ata e përgënjeshtruan. Atëhere i përfshiu tërmeti i madh, dhe kështu aguan në shtëpitë e tyre kufomat të shtrirë. Ne i shkatëruam edhe Adët e Themudët, vendbanimet e të cilve ju i dini. Shejtani u azbukuroi veprat e tyre dhe i shmangu nga e vërteta. Edhe pse arritën ta shihnin, e kuptonin qartë atë. Kujtoni edhe Karunin, Faraonin dhe Hamanin. Musa ju solli atyre argumente të qarta, por ata u treguan kryeneq, prandaj nuk mundën t'i shpëtonin dënimit. Secilin prej tyre e dënuam për krimin e vet. Disa prej tyre ne i dënuam me furtunë të fuqishme, me rrebesh gurësh, disa i shkatruam me krismat forta nga qielli, kurse disa të tjerë i fundosëm në tokë dhe disa i mbytëm në ujë. Nuk që Allahu ai që u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetë vetës. Shembulli i tyre që marin idhujt për mbrojtës veç Allahut, është si shembulli i merimangës që thurë për vete një shtëpi. Por, më e dobta shtëpi është shtëpia e merimangës, nëse do ta dinin. Allahu e di çfarë kotësirash adhurojnë ata veç ti. Ai është ngadhnjimtari, i urti. Këta janë shembuj që ne i sjellim për njerëzit, por vetëm ata që kanë dije i kuptojnë ato. Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me një qëllim, urtësi të madhe. Në këtë krijim ka argumenta për ata që besojnë. Kumtoje e pasoje me përpikmëri atë që po të shpallet nga libri, Kurani, dhe fale rregullisht namazin. Me të vërtet, namazi të largon nga punët e këqija dhe padrejtësit. Përmendje e Allahut është më e madhja e adhurimeve, dhe Allahu i di të gjitha veprat që bëni ju. Dhe mos polemizoni me i thtarët e librit, kur i ftoni në fenë tuaj, vetëse ashtu si është më smiri. Përveç atyre që janë të padrejt dhe thuajuni, ne i besojmë shpalljes që na u zbrit neve dhe shpalljes që ju zbrit juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ne vetëm atij jemi dorëzuar. Dhe ja, kështu, si që zbritëm librat e mëparshëm, ne ta zbritëm edhe ty librin. Ata, të cilve ne ua kemi dhënë librin më parë, besojnë në këtë Kur'an. Dhe nga këta, fiset arabe, ka të tillë që besojnë në këtë Kur'an. Argumentet tona i refuzojnë veçse jo besimtarët. Ti, Muhammed, nuk pak të mundësi të lexoje ndonjë libër para këtij Kur'anit, e as nuk pak të mundësi të shkruaje ndonjëherë me dorën tënde të djathtë. Po ta kishe bërë këtë, atëhere ata që e refuzojnë të vërtetën, do të kishin trilluar dyshime. Por ja, ai, Kurani, është plot me argumente të qarta që ruhen në zemrat e atyre të cilve u është dhënë dituria. Dhe argumentet tona nuk i mohon kush, përveç të padrejtve. Ata thanë, përse të mos i ketë zbritur ati ndo një shenjë mrekulli nga Zoti i ti? Thuaj, çështja e shenjave, mrekullive, është vetëm në dorë të Allahut, dhe unë nuk jam tjetër përveç se paralajmërues i qartë. Po a nuk u mjaftoi atyre që ne të shpallëm ty një libër që u këndohet atyre besnikërisht? Nuk ka dyshim se kjo është mëshirë e këshillë për njerëzit që besojnë. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai e di çka në qiejë e në tokë, dhe ata që besuan në të kotën e nuk e besuan Allahun, pikërisht ata janë të humburit. Ata kërkojnë prej teje për shpejtimin e dënimit për ta, si kur të mos ishte afati i caktuar nga Allahu. Dënimi do t'u vinte me një herë, por ai sigurisht do t'u vi, por do t'u vi befas, atëhere kur ata nuk e presin. Ata kërkojnë shpejtimin e dënimit dhe ai do t'u vi. Dhe sigurisht xhehenemi ka për t'i rrëthuar jo besimtarët nga të gjitha anët. Ditën kur ata do t'i mbuloj dënimi i zjarrit prej së larti dhe prej së poshtmi në këmbët e tyre, do t'u thuhet: shijojeni dënimin për atë që keni bërë. O robët e mi që keni besuar, toka ime është e gjerë, prandaj vetëm mua më adhuroni. Gjdo njeri do të shijoj vdekjen dhe në fund të ne do të ktheheni të gjithë. Por, atyre që besuan dhe bën veprat mira, ne do t'u japim në xhenet banesa të larta, poshtë të cileve rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Një shpërblim i shkëlqyer për ata që bëjnë punë të mira. Për ata të cilët bëjnë durim dhe vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Sa e sa gjallesa nuk kanë mundësi ta gjejnë risku. Dhe është Allahu, ai që ju shqen edhe ato edhe ju. Sepse ai dëgjon dhe di gjithçka. Nëse i pyet ata se kush i krijoi qiejt të tokën, dhe kush i nënshtroi diellin dhe hënën, ata do të thonë sigurisht Allahu. Atëherë, si po shkoni pas trillimeve? Allahu ja shton riskun atij që do nga robët e vet dhe ja pakson atij që do, sepse Allahu di gjithçka. Dhe nëse i pyet ata se kush e zbret shiun nga qielli dhe me të e ngjall tokën pasi ishte shkretuar, ata do të thonë, Allahu. Thuaj, i gjithë lavdërimi i qoftë Allahut. Por shumica e tyre nuk e logjikojnë. Jeta e kësaj bote është vetëm se dëfrim e lojë, kurse jetë e vërtet është vetëm jeta e botës tjetër. Ahireti, si kur ta dinin. Kur ata hipin në nije, i luten sinqerisht Allahut. Kur ai i nxjerr ata në tokë, shëndoshe mirë. Ja, ata përsëri i bëjnë shok atij. Ja, kështu ata do t'i mohojnë me mos mirënjohje ato të mira që u kemi dhënë dhe do të vazhdojnë të kënaqen me to. Por, shpejt do t'a kuptojnë. A nuk e shohin ata se ne kemi bërë një vend të shenjtë e të sigurt Mekën, kurse për rreth saj njerëzit rëmbehen, plaçkiten dhe vriten? Atëhere, apo besojnë atë që është e kotë dhe të mirat e Allahut po i mohojnë? E kush është më i padrejt se ai që shpiv gënjeshtër kundër Allahut dhe përgënjeshtron të vërtetën, pasi ka ardhur e qartë? A nuk është atëherë xhehenemi vendi i jo besimtarë? E ata të cilët luftuan për lartësimin e fjalës tonë, ne do t'i drejtojmë pa tjetër në rrugët tona, sepse sigurisht Allahu është me bamirësit.